Gifle Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 21. apreli hiptyanın çarşında günü. Şuunki programımızda Berdi Muhammedovların yaz sadakalar üçün büccetçilerden pul toplanyar. Türkiye'de Türkmen aktivistlerine bahis edilyar ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozali bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarın. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in özünün yıllık 17. halk ödülülmesinde tasarkı provokasyalar deyip adlandıran vöhümlere karşı hayvadattı. Şeyle de günü atar bilen Moskvanın arasındakı dartkınlılıkların arasında berk ve tiz görünüşte cevap çaresini görecektiğine söz verdi. Putin'in 21. apreldaki çıkışı tutuluktaki opozisyon lideri Alexei Navalny'nin taraftarlarının Kremlin talkıççısına karşı sağlık himayetinin berilmesini talep edip geçiren protestlerinden bir neçe saat öngeçti. Qali versede bu çıkış 19. sentyabrda devlet dumasına geçecek saylovlara görülen tayyarlıkların şeyle de yurttaki dovam edyan iqtisadi ve jeňmeçilik gürküzücülörünün pese açmagynyň arasında geçdi. Putin'in çıkışı Moskwanyň Amerika ve Evropa bileleşigi bilen dartkynlyklaryň itileşýän, Ukrainanyň gündogrundaky konfliktiň ýaýbaňlanýan ve goňşy Belarusda awgustdaky dawal prezidentlik saylovlarından soň dören tolgunçlyklaryň döwrüne gabat geldi. Rusiyada tutuluktaki opozisiya lideri Alexei Navalny'nin goldowuna geçirilmegi planlaştyrylan umumy milli protestleriň öňü sirasynda Navalny'nin yakın egindeşlerinin ikisi saklandy. 21 aprelde Navalny'nin meşhur YouTube kanalynyň alyp barjylarynyň biri, şeýlede onuň korrupsiýa garşy fondunyň, ýagny FBK'nyň aklawçysy Lyubov Sobol we Navalny'nin metbuat wekili Kira Yarmys Moskwada saklandylar. Osmaça maglumatlar bada wat eletirli bolmady. Birleşen Statlar we Ýewropa bileleşigi Navalny'nin işi ve protestlerin basılıp yatırılmağı bilen bağlı Rusya karşı sanksiyalar girdiler. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenski Rus kardeşi Vladimir Putin'i gündoğur Ukrayna'da duzusup iki yurdun arasındaki dartkınlılıkları kovuşatmak boyunca gepleşikleri geçirmeye çağırdı.
Господин Путин, я готов пойти еще дальше и предложить вам встретиться в любой точке Украинского Донбасса.
Мен ультивите херай вар ярын. Женап Путин, мен хатхим илер гитмаға ве сізі Украинаның Донбасын ислендік ерінді дусусмағы чағырмағы таяр дейп, Зеленский 20 апрельді президентің веб-сайтінде ерліштірлен видеода чықшетті. Bu Rusiýanyň Ukrainanyň terhetlerinde we okupirlenen Krimde harbylarynyň sanyny artdyran wagtyna gabat geldi. Bu çykşy Rus resmiýetlerinden badawat jogap bolmady. Birleşen Ştatlar we NATO Rus harbylarynyň sanynyň 2014-nji ýyldan bäri iň uly depkinde artdyrýandygyny aýdýar. 2014-nji ýylda Moskwa bi-kanun ýagdaýda Ukrainanyň Krim armadasyny basyp aldy. Şeýlede ýurdun gündogrundaky Donetsk we Lugansk regionlarynda separatistler goldap başlady. Bu konflikte 13 müňden hem sa adam öldürüldi. Kreml harbylarynyň hereketiniň hop awandyrýandygy baradaky aýplamalary reddedýär we munyň öz ygtyýarlylyk meselelerine degişdigini aýdýar. Ukrainanyň gündogrunda okatyslyklary togtatmak barada geçen tomusda gelinen ilalasy hem soňky hepdeleriň dowamında gowsap başlady. Ýylyň başyndan bäri konflikt hewtinde azyndan 30 Ukrain iskeri öldürüldi. Amerika'da sud eminleri Minneapolis'in ozolka ofiseri Derek Chauvin'i George Floyd'u öldürmekte güneyli taptılar. 10 sahada goloy devam eden selcermeden son 20 aprelde 12 emin Chauvin'i adım öldürmek ayplamalarında güneyli taptı. Bunun neticesinde Chauvin'e 14 yıl türme tutuluğunun verilmeyi mümkün. Kanun ekspertleri onun ulu ihtimallik bilen sudun bu kararını şikayet edecektiğini aydarlar. Floyd 2020 yılın 25. mayında dükkanların birinde kalp 20 dolar pul birlik ni berenden soň polisiýanyň tutup etmek finansynyň dowamında aradan çykdy. Floyd'un ölümi netijesinde ençeme aýla protest şäherleri geçirildi we jinsi meseleleri gün tertibine getirildi. Aktyagyz Chauvin'in ýere ýatyrylan Floyd'un boýnuna 9 minutdan hem aşy wagt diýdi bilen basyp etmeginden soň 46 ýaşly gara ýagyz Floyd dünýäden ötdi. Prezident Joe Biden şeýlede beýleki demokratlar, aktivistler we belli şahslar jinsi deňsizlik we polisiýadaky bar bolan meseleler barasyndaky çekişmeleriň arasynda sud eminleriniň kararyny gowy garşyladylar. Biden telewideniýede eden çykşynda Floyd'un ölümüniň ýagty günüň dowamında amala aşyrylan adam öldürmesi bolandygyny, şeýlede munyň tutuş dünýä Birleşen Ştatlardaky jinsi we polisiýa meselelerini aýan edendigini aýtdy.
It was a murder in the full light of day.
Dürli jinsi vekillerden ibaret 12 emin polisiýanyň jogapkärçiligi çekmek üçin 3 hepdelap 14 saýadyň görkezmesini dinledi.